RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150-9525-11785 kHz, programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Pendengar, Anda saat ini sedang mendengarkan siaran tersedia kami pada hari Rabu 23 Agustus 2017. Warta berita akan hadir di awal perjumpaan, dilanjutkan dengan komentar hari ini dalam sejarah dan juga Voi Grand. Setelah itu akan berlanjut dengan Pesona Indonesia dan Warna-Warni. Dan sebagai penutup akan hadir Pelangi Nada yang akan membahas tentang lagu-lagu dari Bonita and the Husband. Demikian pendengar, daftar siaran terserial kami pada Rabu 23 Agustus 2017. Dari Studio Voice of Indonesia, kami mengucapkan selamat mendengarkan.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting, Indonesia pusat demokrasi dan ekonomi Asia Tenggara. Indonesia membeli 11 pesawat tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia dengan skema imbal beli. Berita selengkapnya disampaikan oleh Devi. Indonesia adalah pusat praktik demokrasi dan perekonomian di Asia Tenggara. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin Rosan P. Ruslani, dalam sambutannya pada roadshow World Food India 2017 di Jakarta, Selasa 22 Agustus. Rosan P. Ruslani lebih lanjut menyebutkan, di bawah pimpinan Presiden Jokowi, Indonesia telah mencatat berbagai prestasi ekonomi.
Indonesia adalah pusat demokrasi, ekonomi, serta politik di Asia Tenggara. Di bawah pimpinan Presiden Jokowi, Indonesia memiliki banyak laporan ekonomi dalam meningkatkan investasi langsung luar negeri dan konsumsi dalam negeri, serta meningkatkan pemanfaatan anggaran pemerintah untuk agenda infrastruktur yang ambisius, mengikuti pencabutan subsidi BBM yang merugikan.
Lebih lanjut, Rosan Ruslani menyebutkan terkait prestasi ekonomi yang telah dicapai, Indonesia tetap harus meningkatkan kerjasama dengan negara-negara sahabat. Salah satunya adalah dengan India sebagai partner dagang terbesar ketujuh Indonesia. Indonesia membeli 11 pesawat tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia dengan skema imbal beli. Sementara Rusia sebagai negara penjual berkewajiban membeli sejumlah komoditas ekspor Indonesia. Persetujuan tersebut telah dilakukan kedua negara dalam penandatanganan Nota Kesepahaman Bersama MOU. Bahkan mekanisme imbal beli atau barter tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2012 tentang industri pertahanan. Demikian dikatakan Menteri Pertahanan Riyamiza Triakudu dalam konferensi pers bersama Menteri Perdagangan Enggar Tias Tolukita di Kementerian Pertahanan RI Jakarta, Selasa 22 Agustus. Menurut Riyamiza, pesawat tempur tersebut diperkirakan akan berada di Indonesia pada tahun 2019.
Jadi pembelian ini sesuai dengan aturan, dengan undang-undang. Ya, jadi pelaksanaannya G2G langsung dari negara ke negara. Benda imbal dagang tadi disampaikan dengan offset otomatis. Ya, imbal dagang itu 50, offset 35, jadi 85%. Ya. Nah, ini juga membantu ekspor keluar, jadi bukan impor saja begitu. Jadi dengan alutsista ini kita ada nilai tambah untuk mengekspor barang-barang kita keluar.
Sementara itu, Menteri Perdagangan Republik Indonesia Enggar Tias Tolukita mengatakan pemerintah Indonesia sepakat menunjuk PT Perusahaan Perdagangan Indonesia dan pemerintah Rusia menunjuk Rostec sebagai pelaksana teknis imbal beli tersebut. Dalam kesepakatan bersama tersebut, menurut Menteri Enggar Tias Tolu, Rostec akan membeli lebih dari satu komoditas ekspor dengan pilihan berupa karet, CPO, kopi, kakao, tekstil, teh, alas kaki, furniture, plastik, rempah-rempah, dan lainnya. Kedutaan Besar India bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian Indonesia mengadakan Roadshow World India Food 2017 di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2017. Acara yang juga merupakan hasil partisipasi Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kadin, dan Gabungan Pengusaha dan Minuman Seluruh Indonesia, GAPMI, itu mempresentasikan sejumlah produk serta bisnis makanan dan minuman asal India yang akan dipamerkan di World India Food pada November 2017. Menurut staf ahli Kementerian Perindustrian Dharma Budi, Roadshow World India Food 2017 diadakan sebagai salah satu upaya meningkatkan pertumbuhan industri makanan dan minuman Indonesia.
Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan industri makanan minuman, Kementerian Perindustrian selain berperan aktif dalam penciptaan iklim investasi yang kondusif, juga terus memfasilitasi promosi produk industri makanan dan minuman, baik dalam negeri maupun luar negeri. Penyelenggaraan pameran diharapkan menjadi wahana pendorong bagi para pengusaha di bidang industri makanan minuman untuk memperkenalkan produk, kualitas, dan citra merek serta memperoleh berbagai masukan dari pelanggannya.
Lebih lanjut, Dharma Budi mengatakan India dipilih dalam kerjasama tersebut melihat pangsa pasar makanan dan minuman India sebagai terbesar ke-6 di dunia, sehingga berpotensi besar untuk ekspor produk Indonesia. Selain dapat bertemu langsung dengan pelaku bisnis dari India, para pelaku bisnis makanan dan minuman Indonesia yang hadir dalam acara tersebut juga diundang untuk berpartisipasi dalam World Food India 2017. Wakil Presiden Yusuf Kala di Jakarta Selasa menyatakan pemerintah Indonesia tetap optimis terkait negosiasi dengan PT Freeport Indonesia akan mencapai kesepakatan. Menurutnya, negosiasi tersebut nantinya akan dilakukan dalam waktu 8 bulan mendatang. Negosiasi antara pemerintah Indonesia dengan PT Freeport Indonesia masih terus berlangsung, di mana terdapat 4 poin negosiasi, yaitu perpanjangan izin operasi, pembangunan smelter, divestasi saham 51%, dan masalah perpajakan masih terus dibahas.
Saya yakin pasti ada ditemu toh, juga ada batasan waktu kan, pada akhirnya tentu ada persoalan. Tapi pemerintah juga tetap yakin bahwa itu cuma yang menjadi persoalan kapan juga kesiapan masing-masing.
Meskipun demikian, Wakil Presiden Yusuf Kala menyatakan optimistis pada perundingan dengan perusahaan raksasa tambang yang berbasis di Arizona, Amerika Serikat tersebut berjalan dengan baik serta akan mencapai titik temu dengan 4 kesepakatan tersebut. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Dr. Untung Suseno Sutardjo menandatangani nota kesepahaman antara Kementerian Kesehatan dengan pemerintah daerah kabupaten kota tentang komitmen penempatan tim Nusantara Sehat angkatan kedua tahun 2017, Rabu di Jakarta. Rencananya tim Nusantara Sehat akan diberangkatkan ke lokasi penugasan pada 27 Agustus dan akan ditempatkan di puskesmas dengan kriteria terpencil atau sangat terpencil di seluruh wilayah Indonesia selama 2 tahun. Dalam sambutannya, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Profesor Nila F. Muluk mengatakan, Nusantara Sehat ini bukan hanya untuk mengobati tapi mengubah perilaku masyarakat agar sadar akan kesehatan. Menteri Nila F. Muluk mengapresiasi keberadaan tim Nusantara Sehat yang merupakan inisiatif dari anak muda Indonesia yang berkomitmen meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat hingga ke daerah terpencil.
Di upaya kami atasi, mencoba mengatasinya, salah satunya Bapak dan Ibu dari Kabupaten Kota, kita mencoba mula-mula dengan mengisi tentu dengan Nusantara Sehat. Nusantara Sehat ini, Bapak dan Ibu sekalian, merupakan adalah kemauan sendiri dari anak-anak muda kita. Terima kasih pada NS. Saya kira kalau kita melihat lagu yang dikatakan, yang dinyanyikan tadi, kami generasi muda bangsa mau menyatukan tekad, padukan tenaga, membangun Indonesia dari pinggiran bersama-sama. Saya kira tepuk tangan buat mereka semua. Mereka adalah memang adalah kebanggaan kami, kebanggaan kita semua. Masih ada pemuda-pemudi kita yang mau loyal terhadap bangsa, bekerja di daerah di pinggiran, selama 2 tahun atas kemauannya sendiri.
Pada batch 7 ini, sebanyak 347 tenaga kesehatan akan ditempatkan di 19 provinsi, 33 kabupaten kota, dan 60 puskesmas. Mereka terdiri dari 11 dokter, 8 dokter gigi, 61 perawat, 59 bidan, 37 tenaga kesehatan masyarakat, 49 tenaga kesehatan lingkungan, 38 ahli teknologi laboratorium medik, 39 tenaga gizi, dan 45 tenaga teknis kefarmasian. Program Nusantara Sehat merupakan upaya bersama dalam memenuhi jumlah dan jenis tenaga kesehatan sesuai dengan standar di puskesmas di daerah tertinggal perbatasan dan kepulauan DTPK. Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Yusuf Kalla Selasa di Jakarta menerima kunjungan kehormatan Gubernur Prefektur Aichi Hideaki Omura. Dalam kunjungannya ke kantor Wakil Presiden, Gubernur Hideaki Omura membawa serta sejumlah delegasi ekonomi bersamanya. Pertemuan tersebut merupakan pertemuan ketiga yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kerjasama di bidang ekonomi dan bisnis. Gubernur Hideaki Omura mengatakan ada sekitar 5.000 pengusaha asal Aichi dengan lebih dari 200 perusahaan di Indonesia. Hal itu juga diimbangi dengan adanya 5.400 warga negara Indonesia di Aichi. Ia menjelaskan pihaknya berencana akan mendirikan kantor perwakilan prefektur di Indonesia serta kantor konsulat jenderal di prefektur Aichi pada Januari 2018 mendatang. Hal ini menurutnya mendapatkan sambutan dari wakil presiden dan akan segera dipertimbangkan.
Beberapa hal disampaikan kepada Bapak Wakil Presiden pertama terkait bisnis. Hingga saat ini, 240 perusahaan asal prefektur Aichi yang berinvestasi di sini, termasuk bidang otomotif seperti Toyota dan grup lainnya. Mengingat hal tersebut sepertiga investasi yang pernah ditanamkan Jepang berasal dari prefektur kami Aichi.
Lebih lanjut, Gubernur Prefektur Aichi Hideaki Omura menyampaikan dirinya berharap pemerintah Indonesia dapat membuka rute penerbangan langsung yang menghubungkan Jakarta dan Nagoya. Hal ini menurutnya juga mendapat sambutan dari Wakil Presiden Yusuf Kalla dan akan segera ditindaklanjuti oleh Menteri Perhubungan dan pihak Maskapai Nasional Garuda Indonesia. Dirinya pun berharap agar Indonesia terus meningkatkan sarana dan prasarana dalam mendukung kegiatan usaha asing di dalam negeri, serta terus meningkatkan iklim investasi yang lebih kondusif. Hal itu diantaranya dilakukan dengan menyelenggarakan pertemuan pelaku usaha Indonesia dan Aichi. Berita terakhir, pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan kontribusi kepada ASEAN. Salah satunya adalah melalui pemberian lahan beserta sertifikatnya untuk keperluan perluasan gedung sekretariat ASEAN. Hal tersebut disampaikan oleh perutusan tetap Republik Indonesia untuk ASEAN, Cilman Arisman, pada pidatonya di Konferensi Internasional ASEAN pada Rabu 22 Agustus di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur.
Sebagai komitmen pemerintah Indonesia, Presiden Joko Widodo secara simbolik telah memberikan sertifikat tanah kepada Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi di acara peringatan di ASEAN Secretariat yang lalu. Dengan tujuan perluasan gedung ASEAN Secretariat di Jakarta.
Selain itu, Cilman Arisman menambahkan selain berkontribusi dalam perluasan gedung sekretariat ASEAN, pemerintah Indonesia juga ikut berkontribusi melalui pendirian pusat studi ASEAN di berbagai kampus di Indonesia dan mendukung implementasi dari masyarakat ekonomi ASEAN, MEA. Sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, Jalan Panjang Afghanistan Menuju Damai. Amerika Serikat bertekad menambah jumlah pasukannya di Afghanistan. Menteri Pertahanan Amerika Serikat James Mattis menyampaikan hal ini setelah pidato Presiden Donald Trump di Washington hari Senin waktu setempat. Menurut seorang pejabat Gedung Putih, Presiden Trump telah memberi lampu hijau untuk pengiriman hampir 4.000 tentara Amerika Serikat ke Afghanistan. Matis pun segera memerintahkan Ketua Gabungan Kepala Staf untuk menyiapkan pengiriman pasukan dan berkonsultasi dengan Sekjen NATO. Saat ini di Afghanistan ada lebih dari 8.000 orang tentara Amerika Serikat, 5.000 tentara NATO. Tugas mereka memberikan dukungan kepada pasukan keamanan Afghanistan menghadapi Taliban dan kelompok militan lainnya. Meski begitu, situasi di Afghanistan masih belum kondusif. Setidaknya ada 2.500 polisi dan tentara yang terbunuh selama 5 bulan pertama tahun 2017. Walaupun berniat menambah jumlah pasukan, Presiden Trump dalam pidatonya juga memberi ruang untuk kesepakatan politik dengan Taliban. Selain upaya militer, tampaknya akan diusahakan juga mencari penyelesaian politik dengan Taliban di Afghanistan. Trump sebelumnya menyatakan Amerika Serikat akan mendukung pemerintah dan militer Afghanistan menghadapi Taliban yang telah menimbulkan konflik selama dua windu. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Rex Tillerson menyambut upaya Presiden Trump dengan memberikan tekanan kepada Pakistan untuk meningkatkan operasi militer. Hal itu dianggap dapat memberi dukungan bagi diplomat Amerika Serikat untuk mencari solusi politik. Strategi Amerika Serikat menurut Tillerson lebih luas tanpa menetapkan batas waktu. Rencana Trump ini mendapatkan tantangan dari Taliban yang pernah menguasai Afghanistan tahun 1996 sampai 2001. Dalam sebuah surat terbuka pekan lalu, Taliban selain mengecam Amerika Serikat juga mengecam pemerintah Afghanistan. Kelompok ini mengingatkan agar Trump tidak menambah pasukan dan bahkan menarik mundur tentaranya dari medan konflik. Awal tahun ini, Taliban juga mengeluarkan surat terbuka yang isinya meminta Amerika Serikat menghadiri perang di Afghanistan. Konflik berkepanjangan di Afghanistan yang menghabiskan dana dan menghilangkan nyawa baik prajurit maupun sipil diharapkan segera berakhir. Sementara rencana Presiden Trump belum tentu dapat segera mengakhiri perang. Hal ini mengingat opsi militer masih lebih didahulukan daripada opsi perundingan diplomatik. Perlu diingat, militer Amerika Serikat di Afghanistan pernah berjumlah puluhan ribu, namun konflik tetap terjadi. Di lain pihak, Taliban meski merasa berjuang di negerinya sendiri, seharusnya mengambil sikap untuk lebih mendahulukan perundingan melalui jalur politik ketimbang militer agar perdamaian di Afghanistan dapat terwujud. Saudara, sekian komentar hari ini dari RRI World Service Voice of Indonesia.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Saudara pendengar RRI World Service Voice of Indonesia di mana saja berada, inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 23 Agustus. Kami awali dengan peristiwa Jerman dan Uni Soviet tanda tangani perjanjian tidak saling serang. Pada tanggal 23 Agustus 1939, Jerman dan Uni Soviet sepakat membuat fakta perjanjian non-agresi untuk tidak saling menyerang. Fakta ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri dari kedua belah pihak. Fakta ini juga mengatur agar kedua belah pihak tetap netral dalam situasi apabila salah satu pihak penandatanganan fakta diserang dan harus berperang dengan elemen asing. Namun, Jerman melanggar fakta non-agresi dengan melancarkan operasi Barbarossa pada tanggal 21 Juni 1941 untuk menginvasi Rusia. Kami beralih ke peristiwa yang terjadi pada tanggal 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengumumkan secara resmi berdirinya Badan Keamanan Rakyat. Berdirinya Badan Keamanan Rakyat itu ditindaklanjuti dengan pembentukan Badan Keamanan Rakyat Pusat dan Badan Keamanan Rakyat Daerah. Thank you. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan konferensi Meja Bundar dimulai di Den Haag, Belanda. Konferensi Meja Bundar adalah pertemuan yang berlangsung di Den Haag, Belanda dari 23 Agustus sampai 2 November 1919 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan Bijen Koms for Federal Overleg mewakili beberapa negara yang diciptakan oleh Belanda di Kepulauan Indonesia. Konferensi Meja Bundar merupakan titik terang bagi bangsa Indonesia untuk memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda, menyelesaikan sengketa antara Indonesia, Belanda, dan berusaha menjadi negara yang merdeka dari para penjajah. Hasil dari konferensi Meja Bundar diantaranya serah terima kedaulatan dari pemerintah kolonial Belanda kepada Republik Indonesia Serikat, kecuali Papua bagian barat. Indonesia ingin agar semua bekas daerah Hindia Belanda menjadi daerah Indonesia, sedangkan Belanda ingin menjadikan Papua bagian barat negara terpisah karena perbedaan etnis. Konferensi ditutup tanpa keputusan mengenai hal ini. Karena itu, pasal 2 menyebutkan bahwa Papua bagian barat bukan bagian dari serah terima dan bahwa masalah ini akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Saudara, demikianlah acara hari ini dalam sejarah untuk tanggal 23 Agustus. Sampai jumpa.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, jumpa kembali bersama saya dalam acara Voy Green dengan judul Bengkulu Inisiasi Koridor Gajah di Bentang Kerinci Seblat. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu, Lampung, menginisiasi pembentukan Koridor Gajah Sumatera di kawasan Bentang Alam Kerinci Seblat di wilayah Kabupaten Bengkulu Utara dan Muko-Muko, Provinsi Bengkulu. Koridor itu penting untuk menyelamatkan Gajah Sumatera dari ancaman kepunahan. Demikian disampaikan Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bengkulu, Lampung, Abu Bakar di Bengkulu saat diskusi inisiasi pembentukan Koridor Gajah Sumatera di Bentang Alam Kerinci Seblat Senin 21 Agustus. Seperti dilaporkan kantor berita Antara, Abu Bakar menjelaskan koridor gajah tersebut akan dibentuk menjadi kawasan ekosistem esensial. Luas wilayah yang diusulkan menjadi kawasan ekosistem esensial tersebut mencapai 29 ribu hektar yang terdiri atas kawasan hutan produksi terbatas, taman wisata alam Seblat, Taman Nasional Kerinci Seblat, dan sebagian kecil areal perkebunan sawit dan perkampungan warga. Ia menambahkan koridor ini akan dikelola tim kolaboratif dari lembaga pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan perguruan tinggi, serta masyarakat sekitar kawasan. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Subdirektorat Koridor dan Areal Bernilai Konservasi Tinggi, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Mirawati Sujono, mengatakan kawasan ekosistem esensial penting untuk perlindungan dan kelestarian Gajah Sumatera. Sebab fakta di lapangan 80% satwa lindung berada di luar kawasan konservasi. Ini yang menjadi dasar membentuk kawasan ekosistem esensial. Menurut Mirawati, bila habitat terpisah-pisah seperti saat ini, maka kepunahan gajah akan semakin cepat, sebab potensi perkawinan sekerabat atau sedara semakin tinggi. Bila perkawinan sekerabat terjadi, maka fungsi genetik akan menurun dan dapat mempercepat kepunahan gajah. Sementara itu, Koordinator Program Akar Network Ali Akbar mengatakan keterlibatan semua pihak termasuk kelompok swasta yang mengelola perkebunan sekitar habitat gajah sangat penting. Menurut Ali Akbar, kuncinya adalah semua pihak, pemangku kawasan, warga, perusahaan perkebunan sawit dan lainnya harus berkomitmen bersama-sama. Saudara, sekian Voy Green.
RRI World Service, Voice of Indonesia di Jakarta dengan Sari Warta Berita. Indonesia adalah pusat praktik demokrasi dan perekonomian di Asia Tenggara. Indonesia membeli 11 pesawat tempur Sukhoi Su-35 dari Rusia dengan skema imbal beli. Kedutaan Besar India bekerja sama dengan Kementerian Perindustrian Indonesia mengadakan Roadshow World India Food 2017 di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2017. Wakil Presiden Yusuf Kala di Jakarta Selasa menyatakan pemerintah Indonesia tetap optimis terkait negosiasi dengan PT Privat Indonesia akan mencapai kesepakatan. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan Dr. Untung Suseno Sutardjo menandatangani nota kesepahaman antara Kementerian Kesehatan dengan pemerintah daerah kabupaten kota tentang komitmen penempatan Tim Nusantara Sehat Angkatan Kedua tahun 2017. Wakil Presiden Republik Indonesia Muhammad Yusuf Kala menerima kunjungan kehormatan Gubernur Prefektur Aichi Hideaki Omura. Yang terakhir, pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk memberikan kontribusi kepada ASEAN. Sekian sariwarta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami akan memperkenalkan kepada Anda salah satu destinasi wisata di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, destinasi wisata di Yogyakarta sangat banyak dan beragam. Setiap tempat terkenal akan ciri khasnya masing-masing. Seperti salah satu destinasi wisata di Kabupaten Gunung Kidul, yaitu Pantai Timang yang terkenal dengan kereta gantungnya. Saudara pendengar, Pantai Timang memiliki dua bagian dengan karakteristik yang berbeda. Bagian timur ada panorama yang eksotis dengan pasir putih yang indah. Sedangkan di bagian barat ada sebuah pulau yang berisi bebatuan cadas berukuran besar yang merupakan Pulau Timang. Selain bermain di pantai dan menikmati panorama yang eksotis, ada hal lain yang harus dicoba oleh wisatawan yang datang ke tempat ini, yaitu kereta gantung. Kereta gantung ini merupakan alat transportasi untuk menyeberang. Selama naik kereta gantung ini, wisatawan akan terkena sedikit deburan ombak yang menerpa wajah dan tubuh. Keindahan laut dari sudut pandang di kereta gantung ini begitu eksotis, hingga dapat membuat lupa jika Anda sedang berada di ketinggian 9 hingga 11 meter di atas permukaan laut. Biaya untuk menikmati keseruan dengan kereta gantung ini sebesar Rp150.000 per orang sekali berangkat. Saudara pendengar, tidak perlu khawatir bagi Anda yang tidak suka tantangan, sebab Anda dapat menyeberang ke Pantai Timang tanpa menggunakan kereta gantung. Destinasi wisata ini menyediakan jembatan yang menghubungkan daratan dengan Pantai Timang. Selain kereta gantung yang terkenal, Pantai Timang juga menyediakan fasilitas lain yang tak kalah menarik, yaitu gardu pandang. Gardu pandang ini bisa menjadi tempat untuk memandang panorama laut selatan yang eksotis, juga menjadi tempat untuk berfoto. Saudara pendengar, jika Anda sedang berada di Yogyakarta, jangan lupa mengunjungi Pantai Timang yang terletak di Pedukuhan Danggolo, Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul. Dari kota Yogyakarta ke Pulau Timang berjarak sekitar 70 km dengan memakan waktu sekitar 2 jam berkendara. Rute untuk menuju Pantai Timang dapat dimulai dari kota Wonosari, kemudian menuju ke Pantai Baron. Kemudian setelah pertigaan Mulo, arahkan kendaraan menuju Pantai Siung. Setelah itu perhatikan penanda jalan yang memberi arah ke lokasi Pantai Timang. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Timang. Besok kita akan berjumpa kembali pada edisi Pesona Indonesia berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar RRI World Service Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Yuli Superman dalam acara Warna-Warni. Sejumlah motif batik yang ada di pasaran saat ini mungkin sebagian besar telah dikenal oleh masyarakat, khususnya penggemar dan pengoleksi batik. Namun batik bermotif jaringan tubuh makhluk hidup merupakan hal baru yang belum diketahui secara umum. Hal inilah yang menjadi topik warna-warni kali ini. Saudara, bagi Anda penggemar batik, tidak ada salahnya jika Anda menambahkan kumaharjan batik dalam koleksi Anda. Pasalnya batik yang satu ini memiliki motif unik dan warna menarik. Kumaharjan batik merupakan hasil kreativitas para mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan dokter di Fakultas Kedokteran FK Universitas Gajah Mada UGM Yogyakarta. Batik ini berbeda dengan batik kontemporer biasanya. Batik yang tertera pada kain adalah gambar jaringan tubuh makhluk hidup atau histologi. Ide awal pembuatan batik bermotif jaringan tubuh ini ketika Amalia Rani Setiawati, Suci Ardini Widyaningsih, Nisa Karima, Nurulita Ainun Alma, dan Hilda Dwi Mahardiani mempelajari histologi di semester awal perkuliahan. Sang dosen menjelaskan tentang berbagai struktur jaringan tubuh, salah satunya alat penyaring darah di ginjal atau ginjal glomerulus. Menurut Nisa, gambar ginjal glomerulus ini sangat indah. Dari sinilah kelima mahasiswa kedokteran mendapatkan inspirasi untuk menuangkan gambar struktur jaringan tubuh makhluk hidup sebagai motif batik. Saudara, saat ini kumaharjan batik diproduksi dalam dua desain, yaitu motif muskuloskeletal yang menggambarkan sistem pergerakan otot, rangka, dan tulang. Motif ini dibuat dalam lima warna berbeda, yaitu ungu akuatik, ungu putih, biru merah, hijau akuatik, dan oranye pink. Selain motif yang berkaitan dengan pergerakan otot, ada juga motif yang merefleksikan proses pembuahan dan penempelan janin pada dinding rahim, yakni motif fertilisasi implantasi. Warna yang digunakan untuk motif ini adalah gradasi merah dan gradasi coklat hijau. Kuma Hargian Batik diproduksi dalam jumlah terbatas pada setiap warna. Batik ini dibuat dengan metode cap semitulis. Proses produksinya dilakukan secara kemitraan dengan pengrajin batik di daerah Pandak Bantul, Yogyakarta. Selain motif yang unik dan orisinal, Kuma Hargian Batik juga menjadi media pendidikan bagi masyarakat, khususnya para pelajar, untuk lebih mengenal jaringan tubuh. Di setiap kemasan kain batik, konsumen mendapatkan informasi mengenai arti gambar, motif histologi, perannya dalam menjalankan fungsi kehidupan, tips kesehatan, serta penyakit yang terkait dengan jaringan tubuh tersebut. Saudara, demikian warna-warni kali ini dengan topik Batik Kuma Hargian. Kita jumpa lagi pada kesempatan berikutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Salam.
Warna-warni.
Kita jumpa esok dengan warna-warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service, Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, jumpa kembali dengan saya, Enggar Saraswati, dalam acara Pelangi Nada. Edisi kali ini, kami akan memperkenalkan grup musik Bonita and the Husband. Untuk membuka perjumpaan kita kali ini, berikut sebuah lagu berjudul Small Miracles. Pendengar, demikianlah lagu pembuka perjumpaan kita hari ini berjudul Small Miracles yang dibawakan oleh Bonita and the Husband. Bonita and the Husband awalnya dibentuk pada tahun 2006 hanya sebagai pengiring penampilan Bonita sang vokalis. Kala itu, personil grup band ini adalah Bonita sebagai vokalis, Petrus Brianto Adi di posisi gitar, dan Barata Eligulo di posisi drum. Dengan formasi awal itu, Bonita and the Husband rutin tampil di kafe ataupun acara musik di Jakarta. Lalu pada tahun 2009, Bonita and the Husband diundang tampil di Singapura dan sukses mendapatkan sambutan hangat dari penonton di sana. Satu bulan setelah pertunjukan di Singapura, Bonita and the Husband juga dilengkapi oleh Jimmy Tobing pada posisi vokal dan saksofon. Kedatangan Jimmy Tobing pun meresmikan dibentuknya Bonita and the Husband pada tahun 2009. Nama Bonita and the Husband menggambarkan hubungan Bonita dan suaminya, Petrus Brianto Adi, sebagai gitaris. Mengusung genre pop, folk, dan soul, Bonita and the Husband terus dicintai penikmat musik Indonesia. Pendengar, sebelum lanjut lagi dengan Bonita and the Husband, berikut lagu berjudul Do What You Gotta Do.
Thank you.
Pendengar, demikianlah lagu Do What You Gotta Do oleh Bonita and the Husband. Tahun 2014, Bonita and the Husband akhirnya merilis sebuah album bertajuk Small Miracles. Album tersebut berisikan 12 lagu ciptaan Bonita and the Husband dengan lagu utama berjudul Small Miracles. Dengan pesan cinta dan aransemen yang bersemangat, lagu Small Miracles tersebut sukses mencuri hati penikmat musik. Bonita and the Husband merilis album keduanya berjudul Rumah pada akhir 2016. Menurut Bonita sang vokalis, Rumah dipilih menjadi judul album karena sejak awal dibentuk, proses pengerjaan karya Bonita and the Husband penuh dengan nuansa kekeluargaan, sehingga terasa seperti sebuah rumah. Album Rumah berisikan 7 lagu dengan promo sebagai lagu andalannya. Pendengar, demikianlah pelangi nada edisi kali ini tentang Bonita and the Husband. Sebagai penutup jumpa kita kali ini, berikut 2 lagu terbaru Bonita and the Husband berjudul Promo dan Rumah Temanku. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Thank you. ada di sini. Andaikan kau ada di sini, andaikan kau ada di sini.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
Thank you. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.